Drīkst,
var runāt? Jā, lūdzu. Halo? Labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo.
Halo.
Lūdzu.
Labdien. Aidi.
Jā.
Vārds kundze.
Jā.
Nī.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varēt izteikties?
Jā.
Tāruņa numuru mūsu studijā 67222888 67225599. Vatsapziņas varat sūtīt uz numuru 25660440 un, protams, rakstīt mums mūsu mājaslapā, ētraskanošajam raidījumam krustpunktā. Klausītājs mums zvana, labdien!
Labdien, Māra!
Labdien!
Man 49. gadā bija 9 gadi. Es visu ļoti labi atceros, kā viņas izveda ar smagajām mašīnām. Piebraucu pēc cijām padomjas mašīnas, tad bariņš sakāpa iekšā, tur nu, tie zaldādi baštie ar štikiem. Skubināja viņus, un oficieri stāvēja blakus. A pēc tam divi vecīši palika, paši beidzamie, no 80 gadu kaut kur. Nevarēja viņu uzkāpt, tā vecinīte kāpa pirmā, viņa nevarēja uzkāpt. Nogrūda nostie zaudāti, piegāja klāt, abi divi, viens vienā balā, otrs otrā malā. Pāris vieda pāri, bortam, kā kartupeļu maisu, pāri, kā to uzskati to, un veda uz to lopu vagoniem. Kā viņi tika iešā tajā lopu vagonā? Viņas tāpat tur iesvieda.
Jā, paldies, ka jūs dalījāties ar savām acu liecinieku atmiņām, jo tie stāsti ir vienkārši šausmīgi un neiedomājami. Mēs esam šobrīd, mēs dzīvojam mierā, paldies Dievam, mēs dzīvojam mierā, un, diemžēl, tas nenotiek Ukrainā tagad, tas, ko jūs stāstījāt, tā ir realitāte arī tur, un tāpēc ir vēl jo smagāk, bet, jā, dzirdot katru no tiem stāstiem, vienkārši, nu, jā, raudāt vien gribas, ko lai tur vēl piebilst, jo tas ir briesmīgi, ka cilvēkiem, dzīviem cilvēkiem, bērniem, veciem cilvēkiem, pieaugušajiem, tas bija jāpiedzīvo. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien, attiecībā par to, kas te notika Piemaskavā. Nu, es nezinu, tiešām vēl ilgi strīdēsies vēsturnieki un politiķi, kurš tur īsti bija pie vainas, bet pēc tā kā divu gadu un vairāk pat garumā Krievijā apzināti iznīcina infrastruktūru sociālo Ukrainā un arī Slepkava cilvēku iedzīvotājs, es domāju, nav ne mazāka iemesla viņam just līdzi un piekrītu tam, ko rakstīja bijušais Krievijas iedzīvotājs disidents Boris Tamahins, kas tagad dzīvo Ukrainā, proti, ka lai kas no to darīs, bet Krievijam tas ir pa dzielam. Bet man ir ļoti uzmanīgu dara, ka rūk joprojām ASV sadarbojas ar Krieviju, izlūk dienas redz visu ziņo, ko viņi par islama valsts aktivitātēm noskaidro. Tad varbūt, ka viņi arī ziņo par to, ko Baltijā kāds gatavo pret Krieviju. Vai mēs varam būt droši, ka mūsu sabiedroti arī mūs nenodos. Tas ir ļoti dīvaini. Tāpat ir ļoti dīvaini tas, kā Polija tagad varēja notriekt to raketi, bet nenotrieca, jo uzskatiet, nu tā arī vidū uz Gvievu, nevis kaut kur uz Varšavu, tad jau nekas, ka pa Polijas teritoriju. Tas atgādina to anekdoti, ka bennieks nešāv uz vanagu, jo tas nes kaimiņa vistu, nevis viņa vistu. Tas būtu ļoti tāds jautājums, ko vajadzētu detalizēt izmeklēt. Nu redz, tā kā Polija nav pie noteikšanas vairs Kačinskis, bet kāds Soros ietis Tuskis, nu tad jau var viņus nekritizēt, bet ļoti bīstama ir šī situācija, manuprāt. Paldies.
Jā, nu no tām daudzajām lietām, ko jūs minējāt, es varbūt pakomentēšu tikai, ko jums ir aizdomas par ASV, ka varētu mūs ziņot par to, ko mēs te domājam un daram. Es ticu, ka tas tā noteikti nenotiek. Klausītājs Normons arī raksta, neatrod sevī līdzjūtības sajūtu Maskavas terorakta sakarā, jo vēl svaigā atmiņā, kā Krievi nobombardēja Mariupoles teātri, kur gāja bojā simtiem nevainīgu ukraiņu sieviešu un bērni. Elīna raksta, Ukrainā noteikti tikpat traģiski kā mums 70 gadus atpakaļ, bet Krievijai nāk dieva sots atmaksa, par to liecina šis pēdējais notikums. Musulmaņi ekstrēmisti Maskavu tagad mierā neatstās, tāds nu lūk izskatās tas likteņa pirksts, ko sēsi, to pļausi. Tā raksta klausītāja Elīna. Es celšu klausuli. Brīvais mikrofons, labdien!
Sveicināti!
Labdien, jums ir... Diemžēl man ir jāatslēdz. Jums ir jāiet daudz tālāk no radioaparāta vai jāslēdz. Tas pavisam laukā. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Sveiki.
Mans priekšlikums ir, lai lūdzu katram runātājam būtu noteikts minūšu laiks ir. Citādāk viens runā visu laiku un citi netiek pie runāšanas. Man šoreiz. Es vispār gribu teikt, ka nav ko visu laiku to Kariņu mocīt. Atcerēsimies, Kariņš, tad, kad viss partijas atteicās no premjera pienākumiem, Kariņš bija tas, kas uzņēmās, lai gan viņam bija labs darbs un viņam bija labs stāvoklis. Viņš no tā atteicās, jo Latvijai tas bija vajadzīgs. Biļets bija jāpērk kancelējai, un lai faktiski par biļešu pirkšanu vispirms atskaitās kancelējā, kā tās biļets bija tiktas pirktas. Un citādāk, rokas nosto Kariņa. Viņš ir cilvēks, kas daudz ko darīs tomēr mūsu labā. Atteikdamies no daudz kā laba, no kā citi šajā laikā to nedara. Paldies!
Paldies jums, klausītāji, raksta par pagājušās ceturtdienas sarunu ar labklājības ministru par lielo pensiju saņēmējiem, un klausītāji norāda arī citējot Rečeka pētījumu par to, ka Uldis Auguls ir minējis nepareizus datus par lielo pensiju saņēmējiem, ka tie ir nevis virs 1000 eiriem 2%, eiro 2%, bet pašlaik tie jau ir 7%, tātad 3,5 reizes vairāk nekā minēja ministrs. Es atgādināšu, ka jā, šajā intervijā, šajā šīs sarunas laikā klausītājiem tieši tas lielo pensiju jautājums šķiet ļoti svarīgs, un tāpēc bija daudz sašutuma pilnas vēstules par ministra izvairību. Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
Šodien 25. mārts komunistiskā terora represija upurdiena. Izsaku visiem dziļu līdzjūtību. Un tad nedaudz alegorijas. Man joprojām nebeidz pārsteigt sapūšo rietumu un tā papīra tīģera saucamā NATO piekoptā trīskosība. Domā, runā, dara neadekvāti, konkrēti par palīdzību Ukrainai. Tā vien izskatās, ka Zelta ordes montinieka ar ceļinieku kungu un brunča mednieku Trumpu 25. Gadā pielauzīs Zelenskis liekt separātu miera līgumu.
Jā, tas šķiet bija viss. Labi, es saušu nākamo zvanu. Halo, labdien, brīvais mikrofons.
Labdien. Nu tā kundze, kas tik šausmīgi, ne jau pirmo reizi viņa aizstāv to Kariņu. Es nezinu, vai tiešām cilvēks nesaprot, ka no visa tā tautai ļoti maz tika no viņa tur tiem panākumiem un tām braukāšanām. Bet viņam pašam gan tika, jo viņš un Levits paaugstināja savu naudu, savu algu divreiz lielāk no mūsu budžeta, tā kā paņēma tur vairākus tūkstošus, un lai viņa beidz, lai padomā par to Kariņu, tā normāli, nevis kaut kā, es aizstāvu, man viņš patīk, un es viņu aizstāvu, un viss.
Jā, nu, katram ir, jā, protams, jāpadomā, it īpaši jāpadomā, tad, kad nāk vēlēšanas, un vissvarīgākais ir gan padomāt, gan arī aiziet uz vēlēšanām un balsot, nevis izdomāt, ka, ai, man neviens nepatīk, es ne par ko nebalsošu, un vispār man tas neinteresē. Klausītājs zvanā, labdien!
Labdien! Baigi gribas vecos laikus, siltu pižiku un čaju, māja svētkos lielu haju, mazdārziņu dzelvaindrātīs, sirdsapziņu vienās vātīs. To rakstīja Kaspars Dimiters vēl pirms 2014. gada. Komponists Zigmārs Liepiņš atsauca no dziesmu svētkiem dziesmu ar viņa vārdiem, jo viņš esot kļuvis par putinoīdu. Acīm redzot, tad viņš to ir dabūjis, gan to mazdārziņu dzelvaindrātīs, gan arī to sirdsapziņu vienās vātīs. Kā jums šķiet?
Viņam droši vien, ka gribas tos vecos laikus, es ticu, ka vairumam negribas ļoti, ļoti, ļoti lielajam vairumam, tikai varbūt kāds, kuram gribas. Klausītāji skaidrīt raksta, negribētos otrais to piedzīvot un otrais zaudēt īpašumus un bēgt kā 70 gadus atpakaļ. Ceru, ka notikuma virpulis jau ir liktenīgi pagriezies pret pašu Krieviju, gan Krievijas iekšienē, gan ārpolitiski tā, lai Krievija nevarētu nodarīt pāri citām valstīm. Tam skaidrīt raksta. Tā mums klausītāji ir zvanam, brīvais mikrofons, labdien!
Labdien! Šodien par rādio bija raidījums zināmais nezināmajā par 49. Gadu saraksts, kas sastādīja, lai izvest. Tie bija 120 čekisti un runātājs bija Zigmārs Tučinskis, brīvais pētnieks. Ļoti, ļoti interesants, es iesaku to noklausīties vai kaut kur atkārtojumā.
Jā, paldies! Klausītāja Zana raksta, augsti novērtēja jūsu darbu, taču likās jocīgi, ka piekdienas brīvā mikrofona viešņai tika liekts komentēt jautājumu, kas bija saistīts ar viņas profesionālo darbību. Saprotu, ka ir citi raidījumi, kuros līdzīgas tēmas tiek apspriestas, taču, ja klausītāji par to uzdod jautājumu, acīmredzot, tas cilvēks to brīdi interesē. Vai komentāri par tēmām, kuros viesis ir tāds pats dīvāna eksperts, kā mēs pārējie, ir vērtīgāki? Nu, brīvais mikrofons ir īpašs raidījums, un tas nespecializējas uz noteiktām tēmām, un tieši tā. Mēs vēlamies uzklausīt klausītāju viedokļus par dažādiem tematiem, kas viņus satrauc, un arī raidījumu viesu viedokļus par šiem dažādajiem tematiem. Jo mēs, protams, uzsveram, ka mēs neesam eksperti kaut kādos visos jautājumos, un tāpēc arī, jā. Nu, galvenā doma ir tāda, ka mēs negribam pārvērst brīvo mikrofonu par tādu profesionālo jautājumu un atbilžu pusstundu, jo līdz ar to mēs liedzam klausītājiem, tad citiem varbūt izteikties par visām citām tēmām, kas viņiem ir uz sirds un kas ir tobrīd aktuāls valstī. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Es gribētu pateikt par pensiju indeksāciju. Tā procentuālā indeksācija nu nekur neder, jo, ja mēs saprotam matemātiku, tad tiem lielajiem pieliek lielāk procentuāls nu, skaitlis. Bet vajag ar absolūtām vērtībām pielikt. Citādi mēs tie mazie nekad, nekad netiksim uz augšu.
Jā, paldies. Nu, mēs tikam vedinājam arī labklājības ministru atbildēt par to un tieši norādīt uz to, ka proporcionāli jau mazo pensiju saņēmējiem arī indeksācija neko daudz nekompensēja, bet jā, tie jautājumi, diemžēl, palika bez tādas izsvērtas atbildes. Bet par citu tematu klausītājs interesējas, pareizāk sakot, izsaka cerību, ka drīzumā tiks sākts remontēt ceļa posms Nīdzgala Daugavpils. Katru reizi, kad brauc uz pilsētu no ceļa bedrēm, sāk mugura. Paldies! Nu, jā, ja brīvais mikrofons varētu remontēt ceļus, tad būtu skaisti, mēs visu izremontētu, bet mēs varam padarīt tikai varbūt šo ceļa posmu interesantāku ar savām sarunām un klausītāju komentāriem. Klausītāji, ja Eva raksta nepatīk tā šausmīgā dārdošā mūzika pa pirmo kanālu, vai nevarētu kādus arhīvus naktī raidīt par vēsturi? Interesanti, kas bija dārdošā mūzika pirmajā kanālā, parasti jau tāda netiek raidīt. Arhīvi par vēsturi arī ir lieliski ideja, par vēsturi vienmēr vajag kaut ko laiku pa laikam atkārtot un zināt. Nu, tā ir, lai neaizmirstam. Paldies visiem, kas piedalījās brīvajā mikrofonā. Tagad būs ziņas, bet pēc tām jau saruna ar Latvijas okupācijas muzeja direktori Solvitu Vību. Klausieties ziņas!